Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα να μελετάμε και να σχολιάζουμε το μικρό αυτό βιβλίο, το σχετικό με την αγωγή των παιδιών του Επισκόπου Ειρηναίου. Και σήμερα έχουμε να πούμε ένα πολύ βασικό θέμα, το θέμα του πώς καταπολεμάμε στα παιδιά τον εγωισμό. Πώς απαλλάσσονται τα παιδιά από τον εγωισμό, αν απαλλάσσονται, αν μπορούν να απαλλαχθούν και τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, γιατί ο εγωισμός, όπως ξέρετε, είναι το κυρίαρχο πάθος, η μεγαλύτερη αρρώστια που έχει ο άνθρωπος μέσα του και η μεγαλύτερη πλάνη, γιατί είναι μια πλάνη, είναι μια πλανεμένη δηλαδή ιδέα ότι είναι κάτι, και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό ουσιαστικά δεν ξέρει ποιος είναι, αγνοεί δηλαδή τον εαυτό του. Δηλαδή δεν έχει αυτογνωσία. Και αυτό το λέω διότι ακριβώς το αντίστροφο είναι η γνώση του εαυτού μας. Τι σημαίνει να γνωρίσω τον εαυτό μου? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γνωρίζει τον εαυτό του αληθινά εκείνος που ξέρει ότι είναι το ουδέν, το τίποτα. Έχει καταλάβει ότι είναι το τίποτα. Αυτός έχει αληθινή αυτογνωσία. Επομένως η αγωγή, σε αυτό θα λέγαμε, θα πρέπει να στοχεύει, στο να καταλάβει και το παιδί ότι είναι το τίποτα. Αλλά αυτή η αίσθηση, ας πούμε, και αυτή η γνώση, μην νομίζω θα το ρίξει μια απελπισία και μια απογοήτευση, διότι μέσα στην Εκκλησία μας μαθαίνουμε ότι όντως είμαστε το τίποτα, αλλά συγχρόνως ότι ο Θεός είναι το πάν. Και μαθαίνει και το παιδί να έχει μια τέλεια ελπίδα στο Θεό. Επομένως πάντα η τέλεια, ας πούμε, απελπισία από τον εαυτό μας βαδίζει πλάι-πλάι με την τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Και οπότε δεν υπάρχει αυτός ο φόβος να πάθει το παιδί μας κατάθλιψη, απογοήτευση, απελπισία, να παραδοθεί και να παραιτηθεί καλύτερα από τη ζωή, κάθε άλλο. Ίσα-ίσα το παιδί που γίνεται ταπεινό και συγχρόνως ελπίζει στον Θεό, γίνεται παντοδύναμο. Γιατί τότε ενεργεί ο Θεός. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό. Μπορώ τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού. Και βλέπουμε τους Αγίους μας που είναι όντως παντοδύναμοι άνθρωποι. Μπορούν να αναστέλνουν νεκρούς, να μετακινούνται σε τεράστιες αποστάσεις πάρα πολύ γρήγορα, να θεραπεύουν αρρώστους, να βγάζουν δαιμόνια, να διαβάζουν τις σκέψεις του άλλου, να βλέπουν τον άλλο σαν ακτινογραφία, τις αμαρτίες του, να βλέπουν το μέλλον, να βλέπουν το παρελθόν. Και όλα αυτά διότι έφτασαν στην αυτογνωσία, την αληθινή, στην ταπείνωση δηλαδή, και απ' την άλλη είχαν την τέλεια πίστη στο Θεό και την ελπίδα τους όλοι στον Θεό. Και πίστευσαν αυτό που λέει ο Χριστός μας, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είπαμε ότι οι γονείς στην πάλη τους με τις κακές ροπές των παιδιών τους πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσουν για το ξερίζωμα του βασικού ελαττώματος του κάθε παιδιού. Και το πιο συνηθισμένο είναι ο εγωισμός. Είναι κανόνας στον πνευματικό αγώνα να αρχίζουμε από τα επίγοντα. Όπως ένας που πάει στο νοσοκομείο και έχει πολλά τραύματα, ο γιατρός θα ασχοληθεί με το πιο σοβαρό, το πιο βαρύ, το πιο επίγον. Αν έχει μια βαριά αιμορραγία, ας πούμε, θα κοιτάξει, ξέρω εγώ, το διάστρεμα, θα κοιτάξει, θα σταματήσει την αιμορραγία. Έτσι και στα πνευματικά, ξεκινάμε από το πιο επίγον και συνήθως το πιο επίγον ο εγωισμός. Το πιο βασικό λάτωμα που έχουν τα παιδιά, και όχι μόνο, και εμείς το έχουμε βέβαια, θα μου πείτε. Και εδώ είναι ακριβώς το κλειδί, ότι κανείς πρέπει να θεραπευτεί πρώτα ο ίδιος, ή τουλάχιστον να μπει στη διαδικασία να θεραπεύεται μέσα στην Εκκλησία, οπότε θα μπορεί να έχει τον τρόπο να βοηθήσει και το παιδί του, ή τουλάχιστον να δείξει τον δρόμο και στο παιδί πώς να θεραπευτεί. Γιατί τελικά ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας είναι ο Χριστός. Τι θα κάνουμε λοιπόν όταν διακρίνουμε στην παιδική ψυχή το πρώτο φύτρο του φοβερού αυτού πάθους? Καταρχάς πρέπει να το διακρίνουμε, γιατί πολλές φορές, ενώ είναι πάθος, οι γονείς το βραβεύουν, το θεωρούν και αρετή. Όταν το παιδί έχει ένα πείσμα, έχει μια ισχυρογνωμοσύνη, και το θεωρούν αρετή αυτό, το θεωρούν, ας πούμε, χαρακτήρα και δύναμη. Αλλά δεν είναι δύναμης καλή, είναι κακή δύναμη. Και επομένως το πρώτο είναι να έχουμε τη διάκριση, να βλέπουμε, να έχουμε επίσης το ενδιαφέρον να παρατηρούμε το παιδί μας, γιατί πολλοί γονείς τα αφήνουν τα παιδιά άστο να κάνει ό,τι θέλει. Και επομένως δεν πρόκειται να εντοπίσεις τα πρώτα φύτρα του εγωισμού, και όσο πιο αργά το εντοπίσεις, τόσο πιο αργά είναι για σένα, τόσο πιο αργά είναι και για το παιδί, τόσο πιο αργά είναι για τη θεραπευτική. Αλλιώς ξυριζώνεις ένα μικρό χορταράκι που μόλις φυτρώνει, και αλλιώς ένα θάμνο και πολύ δύσκολο ένα δέντρο. Τι θα κάνουμε, πώς θα καλλιεργήσουμε, αφού το εντοπίσαμε, στη θέση αυτού νου την αντίθετη αρετή, τη μετριοφροσύνη και την ταπείνωση? Γιατί πώς ξυριζώνεται ένα πάθος, πώς το ξυριζώνουμε? Φυτεύοντας την αντίθετη αρετή. Τα πάθη είναι δυνάμεις της ψυχής, οι οποίες έχουν πάρει ένα λάθος δρόμο. Δεν πρέπει να ξεριζώσουμε αυτές τις δυνάμεις, να κάνουμε το παιδί μας ανάπηρο, ας πούμε, ή τον εαυτό μας ανάπηρο. Αλλά τι, να τις ανακατευθύνουμε στο σωστό. Έχει το παιδί πείσμα, έχει εγωισμό, έχει φιλαυτία δηλαδή, έχει αγάπη για τον εαυτό του. Αυτό είναι μια δύναμη. Και όσο πιο μεγάλη αγάπη στον εαυτό του έχει, σημαίνει τόσο πιο δυνατή είναι η ψυχή του. Αλλά αυτή τη δύναμη της ψυχής του την έχει βάλει σε λάθος δρόμο. Σε ένα λάθος ριάκι, ας πούμε, το οποίο αντί να τον ζωγονεί, τον πνίγει. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την κατεύθυνση, να πάμε αντίθετα, να βοηθήσουμε το παιδί να στρέψει την αγάπη αυτή που έχει στον εαυτό του, να τη στρέψει προς τον Θεό, και να μάθει όχι να λατρεύει τον εαυτό του και το θέλημά του, αλλά να ζητήσει το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει να γίνεις ταπεινός, να ζητείς και να εφαρμόζεις κάθε στιγμή το θέλημα του Θεού, και να είσαι αναπαυμένος με αυτά που σου δίνει ο Θεός κάθε στιγμή, και όχι να είσαι στημένο το δικό σου θέλημα και να απαιτείς να γίνεται το δικό σου θέλημα. Επομένως ξεριζώνεται ο εγωισμός με το να φυτέψουμε την αρετή της ταπεινοφροσύνης, της μετριοφροσύνης, και αυτό που το λέμε γενικώς ταπείνωση. Αλλά να ξέρετε ότι η ταπείνωση είναι κάτι που το δίνει ο Θεός τελικά. Εμείς εκείνο που μπορούμε να δώσουμε στο παιδί, να βοηθήσουμε το παιδί να αποκτήσει, είναι ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή φρόνημα ταπεινό. Δηλαδή να φρονεί ταπεινά. Να έχει ταπεινή ιδέα δηλαδή για τον εαυτό του. Και καλύτερα ακόμα να μην έχει καμιά ιδέα. Το να πεις ότι είμαι αμαρτωλός, δεν λες και κάτι σπουδαίο. Έτσι. Το να πεις ότι είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών είναι κάτι. Είναι σπουδαίο αυτό. Αλλά οι Άγιοι είχαν προχωρήσει ακόμη πιο πολύ στην ταπεινοφροσύνη. Και λέγανε ότι είμαι το πιο άγνωστο όν στη γη. Όπως ο Απόστολος Παύλος πρέγει με το έκτρωμα. Ό,τι πιο άγνωστο υπάρχει στη γη δηλαδή. Αυτά μπορούσαμε να τα διδάξουμε και μπορούμε να τα διδάξουμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά στα παιδιά, θα ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια. Η σεμνότητα και η ταπεινοφροσύνη είναι αρετές φυσικές στο παιδάκι. Επειδή έχει πάντοτε ανάγκη από την βοήθεια των άλλων. Βλέπετε πως τα έχει κάνει ο Θεός. Να είμαστε πολύ αδύναμα πλάσματα. Μόλις γεννιόμαστε δεν μπορούμε να ζήσουμε άμα δεν μας φροντίσει η μητέρα μας, ο πατέρας μας. Και αυτό σε μαθαίνει, θες δεν θες, να έχεις ταπεινό φρόνημα. Είσαι εξαρτημένος από τους άλλους. Είσαι στο έλεος, στην κυριολεξία των άλλων. Ε? Έτσι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, αν εμφανιστούν, προσέξτε, είναι συνέπειες της κακής αγωγής και της κακής εξέλιξης της φιλοδοξίας. που είναι εμφυτή στον κάθε άνθρωπο. Θα πείτε, δεν υπάρχουν οι ρίζες μέσα στο παιδί του εγωισμού? Υπάρχουν βέβαια, της φιλαυτίας και της φιλοδοξίας. Αλλά ας πούμε, ο κύριος υπαίτιος είναι η αγωγή. Γιατί το παιδάκι από φυσικού του μαθαίνει να ταπεινοφρονεί. Είναι ένα δύναμο πλάσμα. Θα πρέπει να το αλλάξεις, να το ταΐσεις, να το κοιμήσεις. Όλες οι πρέπει να το φροντίσεις. Αν λοιπόν δεις από νωρίς εγωισμό, σημαίνει ότι εσύ φταίσαι. Το έχεις κάνει κακή αγωγή. Το έχεις στρέψει αυτό το κακό σπέρμα που υπάρχει μέσα μας, όπως και όλα τα κακά σπέρματα, και μάλιστα του έθρεψες τη φιλοδοξία. Και αυτό είναι το βασικό λάθος, ξέρετε, που κάνουν οι γονείς. Και όχι μόνο. Και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, πεθεροί, πεθερές, που θέλουν να παίρνουν το παιδί και νομίζω ότι έχουν κανένα κουκλάκι, ας πούμε, και τα απολαμβάνουν και θέλουν μεγάλη στέρηση το να μην πάρουν το εγγόνι τους. Αλλά τι το κάνουν το εγγόνι τους να το πάρουν? Με τα πολλά κανακαίματά τους τρέφουν ακριβώς την κοινοδοξία. Με τα πολλά μπράβο, μπράβο και το χρυσό μου και αργυρό μου και δεν ξέρω τι άλλα τους λένε. Και λέει το παιδί, ναι, εγώ θέλω τη γιαγιά μου, σημα, γιατί του κάνει όλα τα χατήρια, βέβαια. Αλλά στο βάθος αυτή είναι η μεγαλύτερη διαστροφή. Ναι, το γελάμε τώρα, αλλά ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο γίνεται στην ανθρωπότητα είναι αυτό. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά της ανθρωπότητας. Από την κακή αγωγή που δίνουμε στα γρέφη. Που τους τρέφουμε την καινοδοξία, την φιλοδοξία. Με χίλιους δύο τρόπους. Με τα ωραία ρούχα, με τα σκουλαρίκια, με τα χτενίσματα, με τα ωραία λόγια, με τις συνεχείς αγκαλιές και τα χάδια. Με το να του κάνουμε όλα τα χατήρια, να μην του στερούμε τίποτα. Όλα αυτά είναι η καταστροφή μας. Και αυτό διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί δυστυχώς η κάθε μάνα συνήθως θυμάται τι της έκανε η μάνα της. Σου λέει, έτσι με ανάθρεψε με μάνα μου, αλλά έτσι πρέπει. Έτσι με έκανε η γιαγιά μου, έτσι πρέπει να κάνω κι εγώ τώρα που είμαι γιαγιά. Όχι, δεν πρέπει να κάνεις έτσι. Πρέπει να δεις τι λέει ο Χριστός, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, που είναι η αληθινή παιδαγωγή. Τι λένε οι Άγιοι. Λοιπόν, σας λέω ότι οι Άγιοι λένε το αντίθετο. Θα πρέπει να μην λέμε μπράβο στα παιδιά. Θα πρέπει να τους κόβουμε την καινοδοξία. Θα πρέπει να τα μάθουμε μια ασκητική ζωή, μια λιτή ζωή. Όσο και αν αυτό φαίνεται αποκριστικό, όμως αυτό είναι που χρειάζεται το παιδί για να έχει μια αληθινή πρόοδο μετά και να γίνει πολίτης του ουρανού. Αλλιώς με όλα αυτά που τους κάνουμε μικρά για να τα αναπαύσουμε τάχα και να τα κάνουν να χαρούνε, ουσιαστικά τα δυσκολεύουμε πάρα πολύ στη μετέπειτα ζωή τους. Γιατί όταν μεγαλώνουν αυτά τα καημένα και καταλάβουν τι γίνεται και πιστεύουν στον Χριστό, μετά έχουν να κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα για να απαλλαγούν από αυτό τον καλοθρεμένο εγωισμό, την καλοθρεμένη φιλοδοξία που τους ρέψαμε εμείς στην αρχή. Μετά βέβαια και τα ίδια συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Σου λέει, αφού η μαμά και ο μπαμπάς θεωρούν υπεραξία την καλή γνώμη των άλλων, και εγώ το ίδιο πρέπει να κυνηγάω τα μπράβο των ανθρώπων. Και συνεχίζει και το παιδί να κυνηγάει τον έπαινο των άλλων, την αποδοχή από τους άλλους, την αγάπη των άλλων, τους καλούς βαθμούς, την πρώτη θέση στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, και πάει λέγοντας. Και αν δεν τα δώσεις αυτά, παθαίνει κατάθλιψη. Μετά λέει, δεν με αγαπάει κανένας, μαραζώνει, και μπορεί να αυτοκτονήσει στο τέλος. Γιατί δεν έμαθε αυτό το βασικό μάθημα. Αντί να αγαπάει τη δόξα των ανθρώπων, να αγαπήσει τη δόξα του Θεού. Αντί να κυνηγήσει τα μπράβο των ανθρώπων, να κυνηγήσει τον έπαινα του Θεού. Και να μην τον νοιάζει αν τον επαινούν, αν τον αγαπάνε, αν τον εμπιστεύονται, αν τον εμπιστεύονται, αν τον εχθρεύονται, τον ας πούμε επαινούν. Η πιο μεγάλη μας δυστυχία αυτή είναι, που κρεμάμε την ευτυχία μας στο τι θα πουν οι άλλοι και στο πού μας βλέπουν οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, αν εμφανιστούν, είναι συνέπειες της κακής αγωγής. Δεν είναι ότι φταίει το παιδί, είναι στριμμένο το παιδί, έτσι βγήκε, αλλά φταίει η κακή αγωγή. Ο ίδιος ο Κύριος, για να δείξει στους μαθητές του με τρόπο παραστατικό το υπόδειγμα της αληθινής ταπεινοφροσύνης, έβαλε μπροστά του ένα μικρό παιδί. Έκανε υποπτική διδασκαλία, όπως λέμε και στο σχολείο. Θέλει ένα παιδάκι και του λέει, ορίστε, όποιος ως της ουν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζων εν τη βασιλεία των ουρανών. Τη μετάφραση, όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του όπως αυτό το παιδί, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε, το μικρό παιδάκι έχει φυσική, θα λέγαμε, την ταπεινοφροσύνη. Τους είπαμε το λόγο στους προηγουμένους. Έτσι λέει, πρέπει να γίνουμε όλοι. σαν τα μικρά παιδιά. Όχι στο νου, στην κρίση, εκεί πρέπει να είμαστε σοφοί. Αλλά στο φρόνημα, στην ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτός ο ταπεινός, ο ταπεινόφρον, είναι ο μεγαλύτερος στη μεσή των ουρανών. Πότε θυμάστε το είπα αυτό? Όταν κάποιοι από τους μαθητές ζήτησαν πρωτεία. Θέλησε να είναι δίπλα του, δεξιά και αριστερά του, στο θρόνο του. Και τι του είπε ο Χριστός? Ποιος θέλει να είναι πρώτος? Θέλετε να είστε πρώτοι? Να είστε πρώτοι. Καλό πράγμα να είστε πρώτος. Ποιος είναι ο πρώτος? Αυτός που γίνει σαν τα παιδιά. Το παιδί κυνηγάει πρώτη θέση, κάθε άλλο. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να του δώσουν ποτέ την πρώτη θέση, αφού είναι οι άλλοι οι μεγάλοι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνουμε όλοι. Και τότε ο Θεός θα μας δώσει την πρώτη θέση. Μπορεί οι άνθρωποι να μας τη δώσουν, θα μας βάλουν στο περιθώριο. Έτσι γίνεται με τους ταπεινόφρονες. Οι ταπεινόφρονες θα περάσουν στο περιθώριο. Δεν μας πειράζει αυτό. Και ο Χριστός μας στο περιθώριο ήταν. Στο περιθώριο του περιθώριου, μάλιστα. Έτσι και οι χριστιανοί, οι ταπεινοί άνθρωποι, πες στο περιθώριο συνήθως περνάνε. Παντού. Λίγοι είναι, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι τους δίνει ο κόσμος μια δόξα και μια πρώτη θέση. Συνήθως επιπλέον υφελοί, έτσι. Γιατί είναι υφελοί, βέβαια. Αυτοί πάνε πάνω. Όποιος έχει λίγο βάρος, πάει κάτω-κάτω. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του, αυτός είναι νομίζω στη βασία των ουρανών. Κι όμως, δυστυχώς, πολλές φορές συναντάμε και στα παιδιά τη μια ή την άλλη από τις ποικίλες μορφές του εγωισμού σαν συνέπεια της κακής αγωγής. Θέλω ένα παιδό. Τα παιδιά δεν είναι παιδιά. Όταν έχουν εγωισμό, έχουν χάσει το φυσικό της προσόν, την ταπεινοφροσύνη. Και οφείλεται αυτό στους κακούς γονείς, στους ανάξιους γονείς, που δεν ξέρουν πώς να οδηγήσουν τα παιδιά τους. Γιατί αγωγή τι σημαίνει? Οδήγηση. Αγώ την ψυχή μου. Αυτό σημαίνει αγωγή. Οδηγώ την ψυχή μου στο Θεό δηλαδή. Προηγουμένως είδαμε ένα εκτρό παράδειγμα αγωγής. Δεν ξέρω όσοι είστε εδώ πέρα. Με μια γιορτή που κάνανε το σχολείο, το δημοτικό. Και φρίξαμε. Αν αυτή είναι η αγωγή που δίνουν στα παιδιά σήμερα στα σχολεία. Λοιπόν. Αλλά δυστυχώς και οι γονείς από κάτω δεν διαμαρτυρήθηκαν. Δεν ξέρω, κάποιος νομίζω μόνο. Από τους 50 που ήταν. Όλοι χειροκροτούσαν τη νέα εποχή. Ναι. Γιατί μίλησαν τα παιδιά για νέα εποχή κιόλας. Δηλαδή την καινούρια αίρεση που διαλάμβει στο στερέωμα. Αλλά, πώς να πούμε, αυτή είναι η μεγάλη μας πλάνη. Έτσι. Και αντί να έχουμε αγωγή για τον Θεό, έχουμε αγωγή για τον διάβολο. Είναι η αντιστροφή της αγωγής, ακριβώς αυτό είναι. Οδηγούμε τα παιδιά μας κανονικά στην κόλαση. Και θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός γι' αυτό βέβαια. Δεν σου πει μπράβο που έγινες μαμά επειδή γέννησες το παιδί. Θα σου πει τι το έκανες το παιδί, γιατί το έκανες. Καλύτερα να μην το έκανες. Το έκανες και το κατέστρεψες. Όχι να το σκοντώσει μια εκτροφή, αλλά να μην θελήσεις να γίνεις μάνα. Αλλά αυτά είναι οι συνέπειες, ξέρετε, της δικής μας πρώτα απαιδευσίας και ας πούμε αρρώστιας. Εμείς δεν έχουμε θεραπευτεί, οπότε τι να θεραπεύσουμε τους άλλους? Τι να οδηγήσουμε τα παιδιά και πού να τα οδηγήσουμε? Πολλές λοιπόν φορές έχουμε εκδηλώσει εγωισμού. Η πρώτη μορφή εγωισμού στην παιδική ψυχή, μη σας φάνει παράξενο, είναι συνήθως η ματαιοδοξία στα ρούχα. Η χαρά των παιδιών για κάποιο καινούριο ρούχο είναι πράγματι φυσιολογική και αθώα. Μόνο όμως πότε? Όταν δεν ξεπερνάει ορισμένα όρια. Να χαρείς απλά κάτι ωραίο, κάτι καινούριο, εντάξει. Όταν όμως αυτές οι εκδηλώσεις χαράς είναι υπερβολικές και ατέλειωτες, όταν τα παιδιά υπερηφανεύονται για τα στολίδια τους ή υπερηφρονούν τα άλλα παιδιά που είναι ντυμένα πιο απλά, τότε τα φυσιολογικά όρια έχουν καταπατηθεί. Βλέπετε πόσο χρόνο, πόσο καμάρι και πόσο θα θελήσει να επιδειχτεί το παιδί. Αυτό είναι εκδήλωση εγωισμού μετά, η υπερβολή. Η γελία και κούφια αυτή ματαιοδοξία καλλιεργείται συχνά από τους ίδιους τους ασύνετους γονείς, που στολίζουν τα παιδιά τους σαν κούκλες και ενθουσιασμένοι οι ίδιοι τα φέρνουν μπροστά στον καθρέφτη για να καμαρώσουν και αυτά. Για να σέρνονται στον καθρέφτη λένε ένα διαβολάκι. Και όντως είναι. Έτσι γιατί ακριβώς συντρέφει την καινοδοξία. Και όμως οι γονείς τα παίρνουν τα παιδιά, τα στείλουν μπροστά στον καθρέφτη. Και τα μαθαίνουν τα ίδια οι γονείς να κοιτιούνται, ας πούμε. Ενώ βλέπετε το πατερικό, λέει να έχεις τέτοια ρούχα που να τα αφήνεις στον δρόμο και να μην τα παίρνει κανένας. Ναι. Τέτοια ρούχα δεν φοράμε. Βλέπετε κριτήριο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αληθινή αγωγία. Γιατί είναι θεραπευμένοι άνθρωποι, είναι άγιοι. Αυτοί είναι οι άγιοι που τα λένε αυτά. Δεν λέμε να φορέσεις, ξέρω εγώ, βρώμικα ή κουρέλια. Όχι. Να φορέσεις κάτι απλό, ταπεινό. Κάτι που να μην προκαλεί.
Γιατί οι ερωτήσεις στα βαπτίσια, είδα εγώ την Ιερμένη Κυριακή, η μάνα του παιδιού, με συγχωρείτε, μέχρι εδώ, τα σπίτια έξω, χωρίς αυτό που κάνω τίποτα, και λόγω αυτό γράφεται να πάει στην εκκλησία. Και η μηνά, ή οι μύθες, τι να προκαλούν για τους παπάδες, να βγει και ένας νόμος πραγματικά να αποτελήσουν όλοι οι παπάδες, να έχουν τέτοια εντολή, να έρθουν οι μύθες σε εμάς στην εκκλησία και οι μηνές να βαθμίσουν τα παιδιά.
Θα έρθουν οι Τούρκοι να μας πάρουν τις εκκλησίες και μετά θα φωνάζουμε. Αλλά βλέπετε, εμείς ήδη τις βεβαιώνουμε τις εκκλησίες. Εμείς ήδη τις βεβαιώνουμε. Έτσι. Έτσι είναι στην Κύπρο. Τώρα φωνάζουν για τη μισή Κύπρο. Τους τι πήραν οι Τούρκοι. Ναι, αλλά όταν την είχαν ολοκλήρη, τι κάνουν. Αυτά κάνανε. Που κάνουμε κι εμείς εδώ. Πήγαν γυμνοί στις εκκλησίες. Τώρα τις βεβαιώνουν οι Τούρκοι. Γιατί εμείς που τις είχαμε, την καλύτερη είμαστε εμείς. Και εμείς τις βεβαιώνουμε. Βέβαια.
Γενικά.
Όταν γίνεται μυστήριο, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει. Δηλαδή υπάρχει, δεν κατεβαίνει ούτε ανεβαίνει, είναι παντού. Αλλά ενεργεί, βέβαια ενεργεί, πάντοτε. Διότι μας αγαπάει ο Θεός. Αλλά εμείς συσσωρεύουμε πάνω στο κεφάλι μας κεραυνούς με τις αμαρτίες μας. Και κάποια φορά ξεπερνιούνται τα όρια. Και η μακροθυμία του Θεού έτσι μετά ξεσπάει, σταματάει. Όπως έγινε με τον κατακλυσμό, όπως έγινε με πολλά. Ξεπερνάμε ένα κρίσιμο σημείο και μετά γίνεται ό,τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι οι παπάδες. Και οι παπάδες, εγώ δεν λέω ότι δεν φταίνουν οι παπάδες, φταίνουν και οι δεσποτάδες φταίνουν. Αλλά εμείς δεν φταίμε. Εμείς τα παιδιά μας πώς θα δίνουμε. Λέμε κάτι στη φίλη μας που έρχεται σχεδόν γεμνή δίπλα μας, ας πούμε. Έχουμε το θάρρος να το πούμε. Η γελία και η κούφια αυτή ματαιοδοξία λοιπόν καλλιεργείται πολλές φορές από τις γονείς. Αν οι γονείς δεν είναι ελευθερωμένοι, ας πούμε, από τη λατρεία στις μάρκες, ξέρω εγώ. Βλέπεις, ο άλλος θέλει να πάρει με μάρκα να είναι η μπλούζα. Και εσύ είναι το ίδιο, ας πούμε, να την πληρώσει τριπλάσια, τετραπλάσια. Αυτό περνάει στο παιδί, το καταλαβαίνει το παιδί. Σου λέει, η μάρκα είναι σπουδαίο πράγμα. Πρέπει να κυνηγάω τις μάρκες. Βέβαια. Καταλάβατε. Και βέβαια μετά θα τη έχει να αντιμετωπίσει τα ζηλόφθονα βλέμματα των άλλων. Ενώ τι λέει ο Χριστός, μη σκανδαλίζει τους αδερφούς σου, μη τους προκαλείς. Για να μην συνδαβλίζουν την παιδική ματαιοδοξία της φορεσιάς, οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν τέτοιες άστοχες ενέργειες. Δηλαδή τι, να μην περάσουν στο παιδί, κοιτάξτε το καθρέφτη, κοιτάξτε τι ωραία που είσαι. Φοβερά πράγματα αυτά. Ουσιαστικά τι κάνουν, μαθαίνουν το παιδί να αναρκισεύεται. Να αυτοθαυμάζεται. Αλλά ξαναλέω, αυτό πρέπει να το έχει ξεπεράσει η μάνα. Και ο πατέρας βέβαια. Πρέπει να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι μπροστά στο Θεό τα εντυπωσιακότερα και ακριβότερα ρούχα δεν έχουν καμιά αξία. Όχι μόνο δεν έχουν αξία, αλλά είναι και μείον μπροστά στο Θεό. Ο Θεός δεν μας θέλει να ντυνόμαστε με πολυτέλεια. Δεν αρέσει στον Θεό αυτό. Πολυτέλεια αρέσει όταν λατρεύουμε τον Θεό μες στην Εκκλησία. Που οι εξυπνάκητες φωνάζουν για τα άμφια των ιερέων. Αλλά να ξέρετε, τα άμφια των ιερέων είναι εντολή του Θεού να είναι έτσι πολυτέλεια. Γιατί οι ιερείς εικονίζουν τον Θεό. Την άκτιστη δόξα, το άξιστο φως. Και το άξιστο φως πώς θα το εικονίσεις. Με λαμπρότητα. Με ό,τι καλύτερο έχεις. Θα το δώσεις στον Θεό. Σε εμάς όμως πρέπει να είναι όλα απλά. Ο Θεός κοιτάζει όχι τα ρούχα και τα εξωτερικά στολίδια, αλλά την καρδιά. Είδατε που συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος στις γυναίκες. Στις επιστολές, διαβάζετε τις επιστολές. Ούχο ο έξωθεν, λέει, στολισμός. Οι εμπλοκές των τριχών που πλέγουν τα μαλλιά τους, έτσι. Ό,τι σχέδια μπορείς να φανταστείς, ας πούμε. Μια λέει είχε φτιάξει τα μαλλιά της σαν φρεγάτα, δεν ξέρω, σαν καράβες. Ό,τι μπορεί να... Λοιπόν, όχι αυτό λέει, αλλά ούτε τα χρυσαφικά, αλλά ο έσωθεν της καρδίας άνθρωπος. το εσωτερικό της καρδιάς. Αυτό να φροντίσεις, να στολίσεις την καρδιά σου με αρετές. Και αυτό περνάει από τη μάνα στο παιδί. Όπως περνάει και το ανάποδο. Όταν η μάνα στολίζεται με τις ώρες μπροστά στον καθρέφτη, κοιτιέται συνεχώς, και το κορίτσι μετά που τη βλέπει το ίδιο θα κάνει. Εννοείται. Στην αρχή θα κλέβει της μαμάς τα κραγιόνια και τα σκουλαρίκια και μετά θα αγοράσει τα δικά της. Επομένως είναι πολύ ωραιότερο ένα παιδί με άσχημο και φτωχικό φόρεμα που έχει όμως ευσεβή και καθαρή καρδιά. Καρδίας εφρενωμένης, πρόσωπον θάλλη. Όταν η καρδιά εφραίνεται, και πότε εφραίνεται η καρδιά? Όταν υπάρχει μέσα ο Θεός, τότε έχουμε χαρά. Όχι όταν δαιμονείς με τα παιδιά με τα δαιμονικά τραγούδια, όπως προηγουμένως ακούγαμε κάποιοι εδώ πέρα. Τότε δεν χαίρονται τα παιδιά. Τότε δαιμονίζονται. Είναι δαιμονική αυτή η χαρά, που μετά βγαίνει σε πολύ βαριά λύπη και κατάθλιψη. Ένα παιδί λοιπόν που έχει απλό, μπορεί και άσχημο φόρεμα, αλλά έχει καθαρή καρδιά, αυτό έχει, ας πούμε, πολύ όμορφη όψη. Πολύ ωραίο είναι. Ενώ βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι, ενώ έχουμε τόσο τέλεια μέσα, τόσο τέλεια ρούχα, όλα τέλεια είναι. Όμως τα πρόσωπα τους είναι πολύ άγρια, δεν ξέρω αν το προσέχετε. Τα πρόσωπα κυκλοφορούν έξω. Δεν ξέρω εγώ στις φωτογραφίες που βλέπω. Γεμάτα αγωνία, γεμάτα άγχος και με μια αγριότητα, και γυναίκες ακόμα. Οι συνετοί γονείς θα συνηθίζουν τα παιδιά τους όχι στα ακριβά και πολυτελή ενδύματα, αλλά στα καθαρά και περιποιημένα. Ο Κύριος, σαν βρέφος μέσα στη βάτνη, ήταν τελειγμένος με φτωχικά σπάργανα. Και σε όλη τη ζωή, όπως θα ξέρετε, ίσως είχε ένα ρούχο, ένα χιτώνα, τον οποίο και αυτό μετά τον μοίρασαν οι στρατιώτες, μάλλον τον έριξαν κλήρο. Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν στην καθαριότητα. Μη θεωρείτε λοιπόν σαν εγωισμό τη δυστροπία του παιδιού να φορέσει βρώμικο ή ξεσκισμένο ρούχο, την άρνησή του να φάει ή να πιει από άπειρο σκεύος, ή την επιθυμία του να είναι όλα γύρω του καθαρά και τακτικά. Αντίθετα, πρέπει να καλλιεργήσεις τα παιδιά με κάθε τρόπο την αγάπη στην τάξη και την καθαριότητα. Αυτό δεν είναι εγωισμός. Ή πέστε το ότι είναι καλός εγωισμός. Να θέλει το παιδί να είναι καθαρά και τα ρούχα του και το σκεύος που θα φάει κλπ. Αυτό θα το ενθαρρύνουμε στο παιδί. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μορφή εγωισμού, που εκδηλώνεται με τη ματαιοδοξία στα ρούχα. Και δυστυχώς βασιλεύει πολύ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται υπάρχει και παιδική μόδα, έτσι, υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Σενολάκια για παιδιά, πώς τα λένε αυτά. Και για μωρά τώρα, έτσι, για, πώς λένε αυτά, για βαφτίσια και τέτοια. Μια δεύτερη μορφή εγωισμού συναντάμε στα παιδιά όταν αυτά υπερηφανεύονται για τον πλούτο, την κοινωνική θέση ή το αξίωμα των γονιών τους, και υποτιμούν ή περιφρονούν τα φτωχότερα ή ασημότερα παιδιά. Και αυτή είναι φοβερή κατάσταση. Να υπερηφανεύεται το παιδί για τον μπαμπά του που είναι, ξέρω εγώ, πλούσιος, που είναι, ξέρω εγώ, γιατρός, τι είναι, την κοινωνική του θέση, ή είναι βουλευτής ή τι άλλο είναι, και να υποτιμεί τα φτωχά παιδιά, τα απλά, τα άσημα. Για να μην οικειωθούν τα παιδιά σας το συχαμερό αυτό ελάττωμα, συνηθίστε τα να είναι ευγενικά και γλυκομύρητα με όλους. Είναι θέμα αγωγής, να μάθουν τα παιδιά να είναι γλυκομύρητα και να είναι ευπροσίγωρα. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι εύκολα στο να τα πλησιάσει κανείς. Ευκολοπλησίαστα από τους άλλους, και τα ίδια να πλησιάζουν εύκολα τους άλλους. Όχι βέβαια να φτάσουμε στην αδιακρισία, γιατί υπάρχουν και κίνδυνοι βεβαίως, αλλά όχι όμως να γίνουν απρόσιτα λόγω αυτής της μεγάλης ιδέας ότι είναι κάτι, ότι είναι κάποιοι, και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν παρέα με τον οποιοδήποτε, γιατί έχουν σε άλλη κοινωνική τάξη. και θα μου λυθούν να με κάνουν παρέα με ένα φτωχό παιδί, ας πούμε. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουν να είναι ευγενικά και γλυκομήλυτα με όλους. Να σέβονται κάθε άνθρωπο. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού. Πλούσιο ή φτωχό. Διάσημο ή άσημο. Μην εμποδίζετε τη φιλία τους με φτωχά, αλλά καλά παιδιά. Δεν πειράζει που είναι φτωχό. Είναι αμαρτία που είναι φτωχό. Όχι. Ίσα-ίσα. Μπορεί να είναι και προτέρημα. Πιο εύκολα πάει ένας φτωχός παρά ένας πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην τους επιτρέπετε να μιλάνε απότομα ή με θράσος σε κανέναν. Όποιος και αν είναι. Ποτέ απότομα και με θράσος. Εμπνεύστε τους την πεποίθηση ότι ο Θεός προσέχει όχι τον πλούτο ή την διασημότητα, αλλά την αρετή και την τιμιότητα. Ο Θεός βλέπει στο βάθος, δεν βλέπει την επιφάνεια. Δυστυχώς σήμερα ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, έχει γίνει άνθρωπος της επιφάνειας. Το look μου, το image μου, τι πηγαίνει προς τα έξω. Τίποτα προς τα μέσα, δεν μας νοιάζει το μέσα. Πώς θα είμαι όμορφος, όμορφη, ντυμένος σωστά, και τίποτα το μέσα. Ξέρετε, αυτό το πράγμα φωνάζει από μόνο του. Τι φωνάζει? Ότι ο άνθρωπος είναι άδειος. Δεν έχει τίποτα μέσα του. Ένας άνθρωπος που προσέχει μόνο το εξωτερικό του. Και το αισθάνεται και ο άλλος μετά, ξέρετε. Λίγο διάκριση να έχει. Το αισθάνεται. Ότι έχει να κάνει με έναν άδειο άνθρωπο. Δηλαδή έναν άνθρωπο χωρίς αρετές, αυτό είναι ο άδειο. Χωρίς Θεό. Μιλήστε τους για τον Ιησού, τον Θεό τον ίδιο, που διάλεξε για τον εαυτό του όχι πλούσιος και διάσημος γονείς, αλλά ένα μαραγκό για προστάτη του και μια άσημη κόρη της Ναζαρέτ για μητέρα του. Την πιο ταπεινή κόρη της γης. Το πιο ταπεινό κορίτσι της γης, το διάλεξε για μητέρα του. Και έναν ασήμαντο μαραγκό για προστάτη του, ούτε ομόρφωση ούτε διασημότητα. Σήμερα όλοι πασχίζουν να γίνουν διάσημοι. Όλοι πασχίζουν να τους δείξει τηλεόραση, ας πούμε. Να φωταγραφηθούν με έναν μεγάλο. Α, είμαι και εγώ δίπλα, το βλέπεις. Λοιπόν, και τι έγινε? Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, συκουφότητα. Είμαστε άδειοι. Η τρίτη μορφή εγωισμού που συναντάει κανείς στα παιδιά είναι η συνεχής ενασχόλησή τους με τις πραγματικές ή φανταστικές αρετές τους. Πολλά είναι τα παιδιά που υπερηφανεύονται για την επιμέλεια, την καλοσύνη, τη σεμνότητα ή την ευφυΐα τους. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτα το αξιοκατάκριτο σε αυτό που το παιδί θεωρεί σαν υποχρέωσή του. Παραδείγματος χάρη να προοδεύει στο σχολείο ή να ξεχωρίζει για την καλή συμπεριφορά του. Μια τέτοια ευγενική εντός εισαγωγικών φιλοδοξία χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός τη φύτεψε στην παιδική καρδιά. Η φιλοδοξία όμως αυτή, προσέξτε, μπορεί να γίνει παγίδα. Δεν πρέπει να ξεπερνάει κάποια όρια, γιατί τότε καταντάει η αναζήτηση τιμής στη ματαιότητα. Και πολλά παιδιά, για να μην χάσουν αυτή την τιμή, το παίζουν καλά. Καλά παιδιά. Και όταν μεγαλώσουν, ξεζαλώνουν και βγάζουν τον πραγματικό εαυτό τους. Όλα τα πάθη τους, λέω. Και μου το λένε κιόλας. Μικρός, λέει, μικρή ήμουνα το καλύτερο παιδί. Όλοι με θεωρούσαν το καλό παιδί. Και εγώ, για να μην χάσω αυτή την εικόνα, το έπαιζα καλό παιδί. Υποκρισία δηλαδή πλήρης. Και θα πρέπει να το βοηθήσουμε το παιδί, να το ανακαλύψουμε αυτό το πράγμα και να το βοηθήσουμε. Να δείξει τα πάθη του, αν θέλετε, να πολεμήσει τα πάθη του. Όχι να τα καλλιεργήσει, αλλά να κατά κάποιο τρόπο να εκτεθεί. Αλλά όσο και εμείς το κανακεύουμε, ξέρετε, και το επαινούμε, τόσο το εμποδίζουμε να εκτεθεί. Ξέρετε πότε εκτίθεται ο άνθρωπος? Όταν το μαλώσεις, όταν λίγο τον ταπεινώσεις, τότε φανερώνεται ποιος είναι ο άνθρωπος. Να δεις πως αντιδράει όταν αδικείται. Και ο γονιός μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Είναι ασκή αγωγή. Θα πρέπει να βοηθήσει το παιδί του και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πως να το μάθει να αντιμετωπίζει την αδικία. και να κάνει μια εικονική αδικία στο παιδί. Να το μαλώσει ο τευταίος μου. Να δει πώς θα αντιδράσει. Με διάκριση βέβαια, έτσι. Και από εκεί μετά να δώσει ένα καλό μάθημα στο παιδί. Να το πει, είδες πώς αντέδρασες. Έχεις εγωισμό, δεν το σηκώνεις. Δεν το αντέχεις. Αυτή είναι η αγωγή, ξέρετε, που και εγώ την έμαθα στο Άγιο Όρος. Εκείνοι οι γεροντάδες μπορεί και να σε μαλούσουν πολύ άγρια, ας πούμε, ενώ δεν φταίει. Ναι, δεν φταίει, λες γιατί τώρα τι έκανες. Αλλά πρέπει να πεις συγγνώμη, αν είσαι ταπεινός, αν τουλάχιστον θες να είσαι ταπεινός. Αν πεις γέροντα τι είναι αυτά που λες, γιατί τα λες αυτά, εγώ δεν έκανα τίποτα, εσύ δεν μου είπες, κλπ. Κλπ. Μετά το έχασες. Έχασες την ευκαιρία για ταπείνωση. Λέει ο Άγιος Αντώνιος, αν θυμάμαι καλά, έλεγε, μάλλον οι γεροντάδες το κάνουν γενικά, οι γεροντάδες για να εκπαιδεύσουν τους υποτακτικούς τους. Πάρε αυτό το δοχείο το μέλι, το παίρνανε, χείς το κάτω, το έχινε. Μετά μου έστειλε, βρε, που λέει, ανόητος είσαι, γιατί το έχεις κάτω το μέλι, μάζεψε το τώρα. Να μου λέει, μάλλον, το μάζευε. Δεν είμαι, γιόρτο τι εσύ δεν μου το πες, τι μου λες τώρα, γιατί με μαλώνεις. Δεν έχει τέτοιο. Γιατί, αυτό είναι ταπείνωση, είναι ταπεινοφροσύνη. Τι σημαίνει ουσιαστικά δηλαδή ταπεινοφροσύνη, να μην έχεις θέλημα. Να μάθεις να εμπιστεύεσαι τον Θεό σε όλα. Ακόμα και σε αυτό που φαίνεται τρελό και παράλογο. Το παιδί πρέπει να είναι επιμελές, σεμνό, ευσεβές. Όχι μόνο επειδή το καμαρώνουν και επειδή έχει βγει αυτή η φήμη, αλλά κυρίως επειδή αυτό ζητάει ο Θεός. Τώρα θα λέγαμε μπαίνει στο βάθος, μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Γιατί το κάνεις, γιατί είσαι καλός. Και πρέπει να μάθει το παιδί να ξεκαθαρίζει τα ελαττήριά του. Ο Θεός δεν θα μας πει τι κάναμε, αλλά γιατί το κάναμε, ό,τι κάναμε. Αυτό είναι κέριο ερώτημα. Μπορεί να μην κάνεις σχεδόν τίποτα. Να κάνεις ληστείες, φόνους κλπ. Και να πεις ένα ήμαρτο στο τέλος και να πας στον παράδεισο και πρώτος μάλιστα. Όπως ο Χριστός. Και να κάνεις πάρα πολλά καλά έργα, να τα γράφουν και οι εφημερίδες και να σου βάλουν και ταμπέλες και μαρμάρινες πλάκες και να σε γράψουν και στα βίντεο και στις τηλεοράσεις κλπ. Και να είναι όλα αμαρτία. Να είσαι για την κόλαση. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν τα κάνεις για το σωστό λόγο. Και ο σωστός λόγος είναι πάντα ο Θεός λόγος. Ο Χριστός δηλαδή. Το Α και το Ω. Αν ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε για τον Χριστό, είναι αμαρτία. Αν ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε με τον Χριστό, είναι αμαρτία. Και αν ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε να το δώσουμε στο τέλος πάλι στον Χριστό και όχι στον εαυτό μας, αμαρτία. Το Α και το Ω. Η αιτία που ξεκινάμε κάτι δηλαδή, το Α πρέπει να είναι ο Χριστός. Και αφού το κάνουμε, το Ω πρέπει να είναι πάλι ο Χριστός. Να το δώσουμε πάλι πίσω στον Χριστό. Τα σά εκ των σώ. Αν λοιπόν δεν το μάθει αυτό το παιδί το βασικό μάθημα, μπορεί να φαίνεται καλός, αλλά θα είναι ένας καλός Φαρισαίος. Και οι Φαρισαίοι ήταν πολύ καλοί, αλλά ήταν για την κόλαση. Γιατί το κάνανε για να τους δουν οι άνθρωποι, προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Όχι για τον Θεό, δεν αγαπούσαν τον Θεό. Και δυστυχώς αυτό το κήρυγμα, να είσαι καλός, να είσαι τίμιος, να είσαι εργατικός, το λένε και στα καθηγητικά. Και η γενιά που πέρασε το έχει ακούσει αυτό το κήρυγμα και το εφαρμόζει με πούληση. Και είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να είμαστε καλά παιδιά. Θέλει να τον αγαπήσουμε. Και να μας αγαπήσει και αυτός και να γίνουμε ένα. Δεν έχει αξία μια ηθική χωρίς Θεό δηλαδή. Να είσαι τίμιος, να είσαι εργατικός, να είσαι καλός οικογενειάρχης, να σπουδάσεις, να σπουδάσεις τα παιδιά, να τα παντρέψεις, να έχεις και εικόνα και τέλος. Πέτυχες. Αυτό είναι. Μια τέλεια αποτυχία είναι αυτό. Πού είναι ο Θεός σε όλα αυτά? Πού είναι η αγάπη στον Θεό? Πού είναι ο Θεός έρωτας? Πουθενά. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από αυτούς που ακούσαν αυτά τα κηρύγματα μείναν στον δρόμο. Πού είναι όλες τις χιλιάδες τα παιδιά στα καθηγητικά που είχαμε το 1940-1950? Πού είναι? Σήμερα σχεδόν δεν έχουμε παπάδες να μας κάνουν μια λειτουργία. Και όπως πάντα χρόνια ακόμα πιο χειρότερα θα είναι. Έτσι το θέμα είναι όχι τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε. Το κάθε τι. Μπορεί να δώσει ένα ποτήρι νερό και να αξίζει όσο δεν αξίζει ένα ίδρυμα, ας πούμε, που θα φτιάξει ένας άλλος. Γιατί εσύ το έδωσες το ποτήρι το νερό γιατί αγαπάς τον Θεό και ο άλλος το κάνει για να προβάλλει τον εαυτό του. Όσο μεγαλώνει λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να κάνει το καλό από αγάπη στον Θεό και όχι για να απολαμβάνει τον έπαινο των ανθρώπων. Να μάθει να αποφεύγει το κακό και την αμαρτία, όχι γιατί θα το τιμαρίζουν οι γονείς του, όχι γιατί θα χαλαστεί η εικόνα του, όχι γιατί θα τον πάρει στη φυλακή, αλλά γιατί λυπάται ο Θεός. Προσέξτε εσείς οι ίδιοι να μην εμπνεύσετε στα παιδιά την έπαρση, την αλαζονία, τον αυτοέπαινο, την υπέρμετρη φιλοδοξία και καυχησιολογία. Αυτά είναι μαθήματα που τα εμπνέουν οι γονείς στα παιδιά. Έπαρση, αλαζονία. Πόσες φορές η μητέρα με τον τρόπο που ντύνεται, με τον τρόπο που μιλάει στον πατέρα, βγάζει έπαρση, βγάζει αλαζονία. Με τον τρόπο που φέρεται στη γειτόνισσα, στην πεθερά, να μην μάθουν τον αυτοέπαινο και να μην καυχόνται. Να μάθουν να μην μιλάει για τον εαυτό τους καθόλου. Αλλά αυτό πρέπει να το έχει μάθει μάνα και ο πατέρας πρώτα. Μην τα πολυπενεύετε όταν φέρονται καλά. Μην τους λέτε μπράβο. Συνέχεια να γίνουν σαν θεοί, ας πούμε, και να νιώθουν σαν θεοί. Εντάξει. Ένα απλό μπράβο, εντάξει, όμορφο. Εντάξει, το λες. Τελείωσε όμως. Πάμε πιο κάτω. Πάμε παρακάτω. Μην κολλάς αυτό. Μην αυτοθαυμάζεσαι. Εδώ ξανήκεις στον Θεό. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που σε βοήθησε και το έκανες αυτό. Πάμε να φιλήσουμε την εικόνα. Ένα χαϊδευτικό βλέμμα, ένα χαμόγελο ικανοποίησης, λίγα θερμά αλλά μετρημένα λόγια αρκούν για να τα αμύψουν και προπαντός να τα παρακινήσουν σε όλο και καλύτερη συμπεριφορά. Γιατί θα πρέπει να μάθουν ότι ο αληθινός έπαινος που αξίζει πραγματικά είναι ο έπαινος του Θεού και όχι ο έπαινος που θα πάρει τη μαμά, τον μπαμπά ή τη γιαγιά. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να μιλάνε πολύ και να καυχιόνται για τον εαυτό τους. Δυστυχώς πολλοί γονείς τα σπρώχνουν τα παιδιά να αυτοδιαφημίζονται, να γίνονται το κέντρο του σαλονιού, ξέρω εγώ, και αυτά και οι γονείς να θαυμάζουν, ας πούμε, τα καταπληκτικά παιδιά. Και ουσιαστικά γίνεται μια μεγάλη καταστροφή στην ψυχή του παιδιού. Και το παιδί γίνεται αυτίδωλο. Αυτή είναι η φοβερή και ωραία έκφραση συγχρόνως, πολύ πετυχημένη. Αυτοίδωλο δηλαδή. Ίδωλο του εαυτού του. Και μαθαίνει να θαυμάζει τον εαυτό του. Όπως το λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα. Γέγονα αυτίδωλον της πάθης. Ο άνθρωπος γίνεται ίδωλο του εαυτού του. Στείνει τον εαυτό του μέσα του και τον προσκυνάει. Μην αφήνετε πια να μιλάνε πολύ, να καφιώνται, ούτε να παρεμβαίνουν αυθαίρετα συζητήσεις των μεγάλων. Είναι θράσος, είναι εγωισμός, είναι υπερηφάνεια, είναι φοβερό πράγμα να διακόπτει το παιδί το μεγάλο. Είναι ανέδεια. Μην τα αφήνετε να τους περιγελούν, πολύ χειρότερο αυτό, να περιγελάσει ένα παιδί ένα μεγάλο, ή να τους διορθώνουν με αυθάδεια σε ό,τι λένε. Δυστυχώς οι αγωγοί σήμερα λέτε εντελώς αντίθετα. Να αποβάλουν τα παιδιά την τροπή και την εδώ και τον σεβασμό. Πώς λέγει ένα ποιηματάκι που έλεγε ένα παιδί προηγουμένως. Πού είναι η κυρία Αστασία? Όχι, λέει κηρύγματα μη και πρέπει. Και πιο κάτι τι έλεγε? Στη νέα εποχή, έτσι. Εδώ στη γιορτή, βέβαια. Το σχολείο, το δημόσιο σχολείο. Βέβαια, ναι. Λοιπόν. Δεν ήταν πιο χειρότερο. Πού στις πρόβες? Ναι. Λοιπόν. Να τα μάθετε τέλος, όπως είπαμε ήδη, στην ακριβή υπακοή. Γιατί η υπακοή είναι ο καλύτερος δάσκαλος της ταπεινοφροσύνης. Υπακοή. Είναι εφαρμοσμένη η ταπεινοφροσύνη. Υπό και ακούω. Μένω υπό, ακούω και υπακούω. Λέει πώς θα γίνω ταπεινός. Πολύ απλά. Να κάνει υπακοή. Το παιδί πώς θα γίνει ταπεινό? Πολύ απλά. Να μάθει να κάνει υπακοή. Όχι, λέει, θα το κάνεις, ξέρω εγώ, ανάπηρο. Άμα το κάνεις υπακοή, άστο να εκφραστεί ελεύθερα. Δηλαδή τι? Να βγάλετε όλο το βούρκο και όλη την γραμμιά που έχει μέσα του. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Αυτό είναι ο κόλεμος. Και σου λέω, δεν έχω δικαίωμα εγώ να εκφραστώ. Και εννοεί να βγάλει όλη την πόχα που έχει μέσα του. Όλη την βρωμιά του. Οι άλλοι τι φταίνε δηλαδή. Όχι, το παιδί θα πρέπει να μάθει να υπακούει. Και πού το ξέρουμε αυτό. Ο ίδιος ο Χριστός το έκανε. Και ό,τι έκανε ο Χριστός είναι οδηγία για μας. Ο Χριστός το έλεγε. Είναι υποτασσόμενος αυτής. Που ο Χριστός μας είχε ανάγκη αγωγής επιτέλους. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και όμως, για να διδάξει το δρόμο στις μητέρες και στους πατέρες, πώς να οδηγήσει τα παιδιά. Είναι υποτασσόμενος αυτής. Ήταν υποτασσόμενος. Ποιος ο Χριστός, ο Θεός, σε ποιος οι ανθρώπους. Σε έναν άνθρωπο. Στην Παναγία και στον Άγιο Ιωσήφ. Και μετά λέμε τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν υπακοή στους γονείς. Αν ο Θεός το έκανε. Στην Παναγία Μητέρα του. Και στον Άγιο Ιωσήφ. Και είναι το τέλειο μάθημα, ξέρετε. Γι' αυτό το έχω πει και άλλες φορές. Η αγωγή που γίνεται στα μοναστήρια είναι ακριβώς η αγωγή του Χριστού. Και η αγωγή συνοπίζεται σε μία μόνο αρετή, αν θέλετε, στην υπακοή. Όταν θα πάει κανείς στο μοναστήρι να γίνει μοναχός, θα του πούνε αυτό το πράγμα. Δεν του δώσουν κανένα κατεβατό ή κανένα βιβλίο να διαβάσει με οδηγίες και εντολές. Πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, δεν πρέπει αυτό. Τίποτα. Θα του δώσουν έναν άνθρωπο, έναν γέροντα, και θα του πούνε πάρτονε και κάνει υπακοή. Να κάνεις ό,τι σου λέει. Ακριβώς αυτό το μοντέλο είναι μέσα στην οικογένεια. Ο Θεός εμπιστεύεται τους γονείς, τα παιδιά. Όχι να τα καταστρέψουν, για να τα μάθουν να κάνουν υπακοή. Γιατί η υπακοή είναι ο καλύτερος δάσκαλος ταπεινοφροσύνης. Και ο Χριστός μας και σε μεγάλη ηλικία ασκούσε την υπακοή συνεχώς και μέχρι τέλος της ζωής του, στον ουρανής πατέρα του. Αλλά για να μάθει το παιδί να υπακούει στους γονείς, πρέπει και οι γονείς να έχουν μάθει να υπακούν στους πνευματικούς πατέρες. Ο ένας τον άλλον, εκτός αμαρτίας. Αν οι γονείς δεν υπακούν, ούτε τα παιδιά δεν υπακούν. Γιατί να υπακούσει το παιδί, άμα η γυναίκα δεν υπακούει στον άντρα, ας πούμε. Πάντα εκτός αμαρτίας, λέω. Αν θέλετε να μισήσουν τα παιδιά σας κάθε μορφή υπερηφάνειας, επάρσεως και ματαιοδοξίας, δείχνετε τους πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι ο εγωισμός. Διδάξτε τα ότι αυτός, όπως λέει η Αγία Γραφή, είναι η αρχή πάσης αμαρτίας και ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Ευδέλιγμα, δηλαδή αηδία, ό,τι πιο αηδιαστικό. Μπροστά στο Θεό είναι ο εγωισμός, εγωιστής άνθρωπος. Ακάθαρτος. Παρά το Θεό πάση ξυλοκάρδιος. Ακάθαρτος. Μιλήστε τους για τα πονηρά πνεύματα που εξαιτίας της υπερηφάνειας ξέψαν τον ουρανό. Οι άγγελοι δεν έκαναν άλλη αμαρτία, μόνο αυτό. Υπερηφανέθηκαν. Και έχασαν τον ουρανό. Και έγιναν δαίμονες. Μιλήστε τους για τους πρωτόπλαστους. Που από εγωισμό θέλησαν με την παρόντευση του διαβόλου να γίνουν θεοί και έχασαν τον παράδεισο. Να γίνουν θεοί μόνοι τους. Χωρίς τον Θεό. Ενώ θα γινόντουσαν θεοί. Πώς? Με την υπακοή. Με την ταπείνωση γίνεσαι Θεός. Σήμερα οι Ευρωπαίοι έχουν αυτοθεωθεί. Και εμείς μέσα σε αυτούς είμαστε τώρα βέβαια. Σου λέει με την τεχνολογία μπορώ τα πάντα. Και με τα χρήματά μου και με τις γνώσεις μου. Αυτός είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Και έχουμε καταντήσει δαίμονες. Πέστε ακόμα στα παιδιά που οδηγεί ο εγωισμός και τονίστε τους ότι πίσω από αυτόν ακολουθεί κάθε άλλη πτώση. Οι πατέρες είναι ξεκάθαροι. Της πτώσεως ηγείται ύβρις. Πριν από κάθε πτώση προηγείται η περηφάνεια. Η ύβρις είναι η περηφάνεια. Πριν από κάθε πτώση πνευματική αλλά και σωματική. Και σωματική. Προηγείται η περηφάνεια. Πόσες φορές σκοντάφτουμε και λέμε τσεκιστήκαμε, ας πούμε, ναι. Για να ψάξεις λίγο τους λογισμούς σου προηγουμένως να δεις. Επαληθεύεται ακριβώς ο λόγος του Θεού, να ξέρετε. Τι λογισμούς είχες? Μήπως είχες κατάκριση που είναι η περηφάνεια? Μήπως είχες τέτοιους λογισμούς που όλοι συνδέονται με την περηφάνεια? Και μετά παραχωρήτως να πέσεις. Μπας και βάλεις μυαλό. Μην παραλείψετε να διδάσκετε τα παιδιά σας πόσο ευάρεστη είναι στο Θεό η αρετή της ταπεινοφροσύνης και της απλότητας και πόσο ο Θεός υψώνει τον ταπεινό. Θεός της περηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωσε χάρη. Και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Απλά πράγματα. Θες να υψωθείς, ταπεινό σου, κατέβα. Προβάλλεται έτους σαν το μεγαλύτερο πρότυπο ταπεινοφροσύνης στον ίδιο τον Κύριο που λέει «Μάθετε απ' εμού». Τι λέει, ότι είμαι εγωιστής και περήφανος, όχι, ότι είμαι πράος και ταπεινός. Και μάθετε σημαίνει ζήστε όπως εγώ, όχι να το μάθετε εγκεφαλικά. Γονείς, όλοι θέλετε να είναι τα παιδιά σας καλά και υπάκουα. Αν πραγματικά το επιθυμείτε αυτό, αγωνιστείτε να νικήσετε την υψηλοφροσύνη. Γιατί τα υπερήφανα παιδιά είναι και ιδιότροπα και ανυπάκουα. Και αν δεν το κάνεις όσο είναι το παιδί παιδί, θα το πληρώσεις όταν το παιδί είναι έφηβος. Θα το πληρώσεις. Και έρχονται οι γονείς απελπισμένοι και μου λένε δεν μ' ακούει, φυσικά δεν σ' ακούει. Γιατί όταν έπρεπε να το μάθεις να υπακούει δεν το μάθες. Έλεγες άσε το παιδί, θα μάθει να μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει μου δεν μαθαίνει. Τότε γίνεται χειρότερο. Καλλιεργήστε στις ψυχές σου στην ταπεινοφροσύνη. Όλοι θέλετε να ανθίσει στις καρδιές των παιδιών το λουλούδι της ευγνωμοσύνης. Μάθετε τα λοιπόν να είναι ταπεινά και προφυλάξετε τα από τον εγωισμό. Γιατί ο εγωιστής άνθρωπος διακρίνεται για την αγνωμοσύνη και την αχαριστία του. Βέβαια, αφού σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, θα σκεφτεί να πει ένα ευχαριστώ στον πατέρα του, στη μάνα του. Αγνωμοσύνη και αχαριστία. Γιατί δεν το μάθες να βγαίνει από το καβούκι της βλαφτίας, του εγωισμού. Όλοι θέλετε να δείτε τα παιδιά σας ευτυχισμένα. Εμπνεύστε τους λοιπόν τη μετριοφροσύνη. Ο μετριόφρον άνθρωπος είναι και ολιγαρκής και πράος και αυτάρκης. Άρα ευτυχισμένος. Ενώ ο εγωιστής ο υπερήφανος συνέχεια είναι ταραγμένος. Συνέχεια είναι θλιμμένος. Γιατί? Γιατί δεν το αναγνωρίζουνε αυτή τη μεγάλη ιδέα που έχει τον εαυτό του. Και όχι με πρόσβαλε ο ένας, όχι με έθιξε ο άλλος, όχι με στροποκοίταξε η άλλη, όχι με ζηλεύει η άλλη, με φθονεί και είναι συνέχεια ταραγμένος. Ενώ αν μάθει να είναι ταπεινός, να μάθει να λέει στον εαυτό του είμαι ο χειρότερος όλων των ανθρώπων και όλων των δαιμόνων και όλων των κτισμάτων, ό,τι χειρότερο υπάρχει στη γη και στον ουρανό, αυτό δεν έχει πρόβλημα. Και να τον βρίζουν και να τον απαξιώσουν και να μην τον αγαπάνε, σου λέει καλά μου κάνουν. Τέτοιος που είμαι, να με πατάνε, πρέπει όλοι. Άρα είναι τελείως ελεύθερος, είναι άνετος άνθρωπος. Δεν έχει πρόβλημα κανέναν. Και ας πέσει όλος ο κόσμος απάνω του. Άρα ευτυχισμένος. Τέλος, όλοι θέλετε να έχουν τα παιδιά σας την ευλογία του Θεού. Διδάξτε τα λοιπόν με το λόγο και το παράδειγμα την ταπεινοφροσύνη. Γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Δηλαδή ευλογία. Στους ταπεινούς δεν είναι ευλογία ο Θεός. Ευχόμαστε να ευλογήσει ο Θεός. Όλοι θέλουμε την ευλογία του Θεού. Αλλά δεν έρχεται η ευλογία στους ταπεινούς, έρχεται μόνο. Θα πει γιατί τους άλλους δεν τους ευλογεί ο Θεός. Όλους μας ευλογεί ο Θεός, αλλά δεν τη δεχόμαστε. Ο υπερήφανος έχει βάλει μονοτικά. Και η ευλογία του Θεού δεν περνάει. Ο ταπεινός έχει πετάξει τα μονοτικά, έχει ξεμπαζώσει την ψυχή του και κατεβαίνει χάρη του Θεού και ανεβαίνει αυτή τη θεϊκή φωτιά, ανάβει αυτή τη θεϊκή φωτιά μέσα στην ψυχή του, η οποία κατακαίει τα σκουπίδια και κάνει τον άνθρωπο αληθινά μακάριο. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτά, έχουμε λίγο χρόνο. Ορίστε. Κωνσταντίνα.
Και τις υποχωρείς. Το να ζητάνε από τα παιδιά να μας υποχωρήσουν σε κάτι. Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, το να υπάρχει κάποια καθυστέρηση στην υποχωρή τους είναι φυσιολογικό. Ας πούμε τα λένε να μαζέψουν από την ίδια τους, να τακτοποιήσουν το μάτιό τους. Και θέλετε αρχικά να μην δίνουν σημασία, να διαφορούν, να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε εκεί πέρα είμαστε κι εμείς με το ερωτηματικό τώρα θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε. Δηλαδή κάπου παίζουμε με την υπομονή μας. Και άλλες φορές το κάνουν καθυστερημένο, ναι. Άλλες φορές πάλι δεν το κάνουν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν γίνεται, εμείς χρειάζεται κάποια πράγματα να τα απαιτήσουμε μετά. Και η υπακοή την οποία θα δείξουμε τα παιδιά έχει σίγουρα άμεση σχέση και με το πώς θα τους το ζητήσουμε. Δηλαδή, άλλο δεν είναι αν τους πούμε μάζεψε τα παιχνίδια σου και άλλο τι καλά που θέλει να μαζέψουμε τα παιχνίδια ή θα μπορούσες να μαζέψεις τα παιχνίδια σου.
Έτσι είναι.
Και κάτι ακόμη.
Αν τα πούμε, θα τα ξεχάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, σιγά σιγά τα πούμε. Το πρώτο που είπες, πόσο γρήγορα υπακούν. Έτσι. Εξαρτάται πόσο το παιδί μέσα του έχει δουλέψει το θέμα της υπακοής. Και θυμήθηκα πάνω σε αυτό ένα παράδειγμα το γερωτικό. Έτσι, ήταν ένας πατακτικός πολύ καλός. Αν θυμάμαι καλά το λέγανε Σουλανό. Ίσως κάποιος το έχετε διαβάσει. Και τον αγαπούσε πολύ ο γεροντάς του. Είχε και άλλους πατακτικούς, αλλά αυτόν τον είχε ιδιαίτερη, ας πούμε, συμπάθεια. Και οι άλλοι γεροντάδες του λένε καλά γεροντά, γιατί αυτόν ιδιαίτερα, και τα άλλα παιδιά καλά είναι. Λέει, θα σας πω, ελάτε μαζί μου. Ήταν όλοι στα κελιά τους και έκαναν εργόχειρο εκείνη την ώρα. Λοιπόν, άρχισε να χτυπάει ένα τα κελιά και να φωνάζει το όνομά τους και να φεύγει. Έτσι, ας πούμε, χτυπώ την πόρτα, σου λέω, ναι, έλα έξω. Μετά Αρσένη, έλα έξω. Μετά Μακάρι, έλα έξω. Λοιπόν, δεν βγήκε κανένας. Ο Σουλανός μόνος πετάχτηκε αμέσως. Λοιπόν, και λέει ο γέροντας του Σάβιου, ελάτε εδώ, λέει, πάμε μες στο κελί του. Έκανε εκείνη την ώρα καλλιγραφία και έφτιαχνε το όμικρον. Λοιπόν, δεν περίμενε να τελειώσει το όμικρον, το είχε αφήσει στη μέση. Άκουσε τη φωνή του γέροντά του και πετάχτηκε. Έτσι, μακάρι να φτάσουν εκεί και τα παιδιά, δηλαδή να έχουν αυτή την πρόθυμη υπακοή. Αυτό θέλει καλλιέργεια, έτσι, θέλει πνευματική ζωή. Θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς να κάνουμε λίγο υπακοή στα παιδιά, υπομονή δηλαδή, γιατί είναι, όντως είναι δύσκολο. Ξέρετε, είναι αυτή η ρίζα πολύ βαθιά μέσα μας. Ότι επιτέλους είμαστε κι εμείς κάτι. Δεν μπορείς τώρα να μου χαλάσεις τη δουλειά μου. Έχω κι εγώ δουλειά τώρα, σου λέει το παιδί, βέβαια. Αργότερα, βέβαια. Τώρα δεν μπορείς να... Τώρα αμέσως θέλεις, αμέσως περιμένεις. Έτσι είναι, ναι, εμείς φαίνεται. Έτσι το δουλεύουμε μέσα μας. Από εμάς ξεκινάει αυτό. Αν εμείς είχαμε μάθει αμέσως να κόβουμε το θέλημά μας, ξέρετε τι σπουδαίο είναι αυτό. Ιδού εγώ, Κύριε. Γιατί ο άλλος είναι ο Θεός. Αν τότε είσαι έτσι, ιδού εγώ, Κύριε, αμέσως. Τώρα. Γιατί μετά μπορεί να μην είναι, να τη χάσει την ευκαιρία. Τώρα σε καλεί ο Θεός. Αλλά εμείς την έχουμε στην υπακοή στο Θεό. Ή λέμε, εντάξει τώρα. Εντάξει, να κάνω πρώτα αυτές τις δουλειές και μετά να πάω να ξεμολογηθώ. Να κάνω αυτές τις δουλειές και μετά να προσευχηθώ. Και φτάνει το βράδυ και είσαι κατακουρασμένος, μισονιστεγμένος εκεί πέρα, σκουντουφλάς. Λες ένα πατερημό και λες, άντε τώρα δεν μπορώ, αύριο. Αύριο πάλι έχεις άλλες δουλειές. Έτσι. Επομένως, πρώτα να κοιτάξουμε εμείς αν είμαστε τόσο πρόθυμοι στην υπακοή. Και από το βαθμό της εκείνης προθυμίας θα εμπνευστούν και τα παιδιά, ξέρετε. Να υπακούν και αυτά γρήγορα. Βλέπετε, όλο το μεταφέρω το πρόβλημα στους γονείς. Και το έλεγε ο Πάτερ Ποφύριος αυτό. Θέλεις, λέει, να λυθούν όλα τα προβλήματα των παιδιών. Εξαγιάστε οι γονείς τους εαυτούς σας. Και τότε όλα τα παιδιά δεν θα έχουν προβλήματα. Ο εξαγιασμός των γονείων είναι, γιατί έχει και άλλα ερωτήματα. Εντάξει, το πρώτο, με την ταχύτητα υπακόηση. Το δεύτερο.
Δεύτερο, ότι αν δεν υπακούσουν τελικά, θα το απαιτήσουν.
Ναι, αν δεν υπακούσουν. Εάν δεν υπακούσουν. Εξαρτάται τώρα τι ηλικία έχουν τα παιδιά πρώτον, δεύτερον, τι ιστορικό έχουν τα παιδιά. Δηλαδή, είναι όλα μέσα στη διάκριση, έτσι. Πρέπει να τα λάβουμε όλα υπόψη μας. Και βεβαίως έχει σημασία και αυτό που είπες, με πώς θα το πούμε στα παιδιά. Ο Άγιος Νικόδημος λέει κάτι πολύ πρακτικό και να το εφαρμόζετε στη ζωή σας. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε προστακτική. Ποτέ προστακτική. Κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Ποτέ οριστική. Είναι έτσι τα πράγματα. Αποφαίνομαι όπως ο Πάπας. Από καθέδρας. Έτσι. Και μην τυχόν και κανείς μου πει το αντίθετο. Ούτε οριστική λοιπόν, ούτε προστακτική. Ή θα λες ευκτική, τι ωραία θα ήταν τώρα να είχαμε ένα δωμάτιο, τι ας πούμε τακτοποιημένο, όμορφο, καθαρό. Ή με παράκληση. Παρακλητικά, σε παρακαλώ, μπορείς να κάνεις αυτό. Δεν πειράζει που είναι παιδί. Να ταπεινωθούμε κι εμείς, να παρακαλέσουμε. Και το ίδιο και στο σύζυγο. Το ίδιο και στους άλλους ανθρώπους, γενικά σε όλους. Έχει τεράστια σημασία το πώς θα το πούμε το κάθε τι. Αλλά και αυτό, ξέρετε, για να βγει φυσικά από μέσα μας, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε την ταπεινοφροσύνη μέσα μας. Να δουλέψουμε μέσα μας. Άλλη ερώτηση.
Και ακόμη κάτι. Όταν το παιδί δεν υπακούει σε κάτι στους γονείς του, αλλά θα πει όμως θα υπακούσω στον πνευματικό μας γονείο. Αυτό πρέπει να το χαιρόμαστε για να μας προβληματίσει.
Εξαρτάται, γιατί το λέει. Μπορεί να είναι και επί εκφυγή. Εξαρτάται. Είναι, σας λέω, είναι πολλοί παράγοντες. Θα πρέπει το γονιός να διακρίνει αν είναι πονηριά αυτό που λέει ή αν είναι ειλικρίνεια.
Όταν είναι ειλικρίνεια.
Όταν είναι ειλικρίνεια, το κουβεντιάζει και με τον πνευματικό του και πάλι τα λέει. Θέμα είναι να βοηθηθεί το παιδί. Γιατί να θέλει να τηρήσει τους γονείς και να ρίχνει το μπαλάκι στο πνευματικό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στους γονείς. Το φαίνεται δύσκολο, βαρύ, αυτό που λένε οι γονείς. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο το θέμα της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργασία και του πατέρα και της μάνας με το πνευματικό, για να βρίσκουμε το καλύτερο κάθε φορά. Έτσι. Και το παιδί θα πρέπει να κάνει υπακούσεις στους γονείς. Και μετά να ρωτήσει και το πνευματικό. Και αν το πει ο πνευματικός κάτι αντίθετο, εντάξει. Ποτέ όμως ο πνευματικός δεν το μαλώσει αν έκανε υπακούσεις στους γονείς. Έτσι, γιατί ο πρώτος γέροντας με το παιδί είναι οι γονείς. Να σου πω πάλι ένα περιστατικό, ήταν ένας υποτακτικός που είχε εμπειρία Θεού. Πήγε στον γέροντά του, ο γέροντάς του λέει, τι είναι αυτά, πλανεμένα πράγματα είναι. Ποιον Θεό είδες και ποια Παναγία είδες. Δαίμονες ήτανε. Πάρ' και τότε, πάρ' και γινητότητες και λίγο ξύλο. Λοιπόν, έτσι ήταν οι παλιοί γέροντάδες. Οπότε ο καημένος τι να κάνει, μαζεύτηκε, σου λέει, πλανεμένος είμαι βέβαια, έτσι είναι. Πήγε όμως έναν άλλο γέροντα, διακριτικό, Άγιο. Του λέει, γέροντα, αυτό και αυτό. Λέει, το Θεό ήταν. Ναι. Θεϊκή ήταν η οπτασία, αλλά γύρω από το γέροντά σου. Δεν του είπε, καλά, φύγε από το γέροντά σου, πήρε, δεν έχει διάκριση. Ο γέροντάς ήταν απλός, έτσι, δεν ήξερα από οράματα και τέτοια. Και σου λέει, το σίγουρο είναι να πούμε ότι είναι πλάνη. Λοιπόν, δηλαδή και λάθος να κάνει ο γονιός, θέλω να σας πω, συμφέρει το παιδί να κάνει υπακοή και μετά θα ρωτήσει το πνευματικό. Εννοείται βέβαια ότι και ο γονιός έχει αναφορά στο πνευματικό κλπ. Και δεν θα είναι σπουδαίο το λάθος, αν γίνει λάθος, όντως. Αλλά συνήθως η διάκριση του γονιού είναι καλύτερη από τη διάκριση του παιδιού. Γιατί τώρα είναι λίγο υπερηφάνεια αυτό, έτσι. Βάζει το παιδί τη διάκριση του πάνω από τη διάκριση του πατέρα και της μάνας. Και λέει, δεν σε εμπιστεύω με σένα, θα ρωτήσω το πνευματικό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Το βγάλαμε στο τέλος, έτσι. Μα τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, άλλο. Κανένας που δεν μίλησε. Όλοι μίλησατε. Κανένας που δεν μίλησε. Όλοι οι ίδιοι μιλάνε. Λοιπόν, λέει Ασία.
Και είπατε προηγουμένως ότι η υπακοή του παιδιού εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση των γονιών. Αλλά πώς γίνεται παιδιά
με ίδιους
γονείς,
να
έχουν
μια
διαφορετική
θέση στην υπακοή. Γίνεται γιατί και οι γονείς είναι διαφορετικοί. Διαφορετικά να τρέχουν το ένα παιδί και διαφορετικά το άλλο. Έτσι. Συμβαίνουν κάποιες φορές να αλλάξουν οι γονείς. Και να έχουν το πρώτο παιδί προ Χριστού, το δεύτερο παιδί μετά Χριστόν. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα, έτσι. Ναι. Και επίσης είναι διαφορετικά και τα παιδιά. Άλλα σπέρματα κουβαλάει το ένα παιδί, κληρονομικότητα ξέρω εγώ από τη γενιά του πατέρα, άλλα από τη μάνα. Άλλο παιδί, κληρονομικότητα άλλη. Πιο, ας πούμε, κυρίαρχα είναι άλλα στοιχεία. Οπότε εξήγονται όλα αυτά. Και τρίτον, το ίδιο το παιδί πώς θα κινηθεί, η ελευθερία του. Μπορεί να του δώσει την ίδια αγωγή, άψογα, να είναι όλα ίδια, έτσι. Και τα δύο παιδιά και όμως να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα, διότι η ελευθερία του παιδιού κινήθηκε διαφορετικά. Έχει το αυτεξούσιο. Το κάθε παιδί είναι αυτεξούσιο. Ας είναι μικρό, ας είναι μωρό, ας λέει, δεν καταλαβαίνει. Έχει ελευθερία. Και ο Θεός τη σέβεται αυτή την ελευθερία. Και μπορεί να κινηθεί είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Εκούσια. Η όλη μαϊστρία, ας πούμε, του γονιού και της αγωγής ποια είναι, να βοηθήσει το παιδί να κινηθεί μόνο του προς το καλό. Όχι να τον αγκάσεις εσύ να πάει καλό, να γίνει καλό. Αυτό είναι αποτυχία. Αλλά να το κάνεις να στρέψει τις δυνάμεις στο εκούσια προς το Θεό. Από μόνος του. Και αυτό δεν το κάνεις με λόγια. Ξέρετε πώς θα το κάνετε? Όταν το έχετε κάνει στον εαυτό σας, τότε το παιδί θα σας μιμηθεί. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα στο παιδί. Σε βλέπει. Από τότε που γεννιέται, μάλλον από τότε που το έχεις στην κοιλιά σου, σε αισθάνεται και σε καταλαβαίνει και σε ακούει και σε βλέπει, μέχρι τα 4-5 ξέρω εγώ που θα πάει σχολείο, επί 24 ώρες, επί 365 μέρες μας διαβάζει το παιδί. Τι είμαστε, τι λέμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε. Ό,τι έχεις το έχεις μεταδώσει. Ό,τι αγώνα κάνεις το ξέρει το παιδί, από όπως και να κρατά. Αν είσαι άνθρωπος του ακτής του φωτός ή αν είσαι άνθρωπος του δαιμονικού σκότους. Θα έλεγα τη μάνα του πατέρα Ιάκωβο του Τσαλίκη, που κάθε βράδυ προσευχόταν και λουζόταν με το άκτιστο φως. Την έλουζε το φως του Θεού. Και το μωρό την έβλεπε το παιδάκι. Εκείνη δεν το έβλεπε. Παραχώρησε εδώ να μην το βλέπει το φως για να μην την πιάσει περηφάνεια προφανώς. Και το έβλεπε το παιδάκι και 12 παρα 5 κοιμόταν η μαμά, 12 και 10 σηκώνατε το παιδί. Για να κάνει τον κανόνα του μέχρι τις 2. Χωρίς να του πει τίποτα η μαμά. Και έκανε αγρυπνία το παιδί. 9 χρονών παιδί, βέβαια. Γιατί έβλεπε τη μάνα του. Πολύ απλά πράγματα. Ναι.
Αυτό με την σύλληψη και την γνωσύνη και τη γέννηση και την ηλικία ηλικία και όχι μέχρι να πάει στο σχολείο και να αρχίσει να μιλάει και να το καταλαβαίνει. Το έχω συζητήσει αυτό και έχω πει αυτό που έχει πει ο Γιώργος στο σχολείο. Γιατί εσύ θυμάσαι πώς σκεφτόσουν ή πώς αισθανόσουν στα 3 σου ή στα 4 σου, στα 5 σου ή ακόμα στα 6 σου. Θυμάσαι δηλαδή πώς αντιδρούσε ο πατέρας σου ή η μητέρα σου ή για ποιο λόγο αντιδρούσε σε εκείνη την κατάσταση.
Εσύ δεν θυμάσαι, θυμάται τα κύτταρά σου. Θυμάται η ψυχή σου.
Αυτό μπορεί να είναι.
Υπάρχουν τρία. Μπράβο.
Μπράβο. Μέσα
λειτουργεί όλη η ύπαρξή σου, παιδί μου. Έτσι. Υπάρχουν τριών ειδών μνήμες στον άνθρωπο. Υπάρχει η εγκεφαλική μνήμη, αυτό που λες, έτσι. Να θυμάμαι, ας πούμε, στην ηλικία των 5 ετών που έπεσε από το ποδήλατο. Το θυμάμαι αυτό, εντάξει. Αλλά από εκεί μετά δεν θυμάμαι και άλλα πολλά πράγματα. Δεν θυμάμαι και χθες καλά τι έφαγα. Λοιπόν, αυτή είναι η εγκεφαλική μνήμη. Υπάρχει η κυταρική μνήμη, το DNA που λέμε, που μεταβιβάζεται μέσω του γενετικού κώδικα. Και υπάρχει και μια τρίτη μνήμη, η καρδιακή μνήμη, την οποία η επιστήμη δεν την ξέρει. Την ξέρει μόνο η θεολογία, μόνο οι πατέρες. Η καρδιακή μνήμη. Η μνήμη, δηλαδή αυτά που πάγουν στην καρδιά. Και αυτά, μακάρι να είναι ο Θεός. Να λειτουργεί σωστά αυτή η καρδιακή μνήμη και να μνημονεύει αδιάρκεια τον Χριστό. Και αυτό είναι ζήτημα όλης της ζωής μας, όλης της ύπαρξής μας. Από την πρώτη στιγμή που η μάνα μας προσεύχεται, μεταγγίζει στην καρδιά μας και μας αυτή τη διάθεση, την προσευχητική. Και προσευχόμαστε κι εμείς μαζί με τη μάνα μας, από την κοιλιά της μάνας μας ακόμα. Κοινωνάμε μαζί με τη μάνα μας. Αν κοινωνάει βέβαια, και αν προσεύχεται. Γι' αυτό λέω, παίζει τεράστιο ρόλο. Και μετά το παιδάκι που θα μεγαλώσει θα θυμάται αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην το θυμάται κεφαλικά, αλλά το θυμάται καρδιακά.
Συγγνώμη, το προσωπικό πλέον που εντάσσεται.
Το ασυνείδητο και το υποσυνείδητο εντάσσεται στο βάθος του ανθρώπου, η βαθιά καρδιά που λέμε. Έτσι είναι τα βάθη της ψυχής μας. Τα οποία όμως προσέξτε, δεν είναι, ας το πούμε, απροσπέλαστα. Γιατί αυτό λέει ο Φρόιντ, ότι είναι απροσπέλαστα και ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, καθορίζεται από αυτό. Άρα δεν έχει ευθύνη για τις πράξεις, επομένως σε καθορίζει το ασυνείδητο και το υποσυνείδητο. Λοιπόν, έχει κάποιοι και σήμερα κυκλοφορεί αυτή η ιδέα, γιατί βολεύει, πολύ βολεύει. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, φταίει το ασυνείδητο και το υποσυνείδητο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί ναι, μεν να υπάρχει στο βάθος αυτή η κακιά κληρονομικότητα από τους προγόνους μας, αλλά μπορεί να θεραπευτεί αυτό. Και λέει ο Πάτερ Πορφύριος πώς γίνεται αυτό, η θεραπεία. Με την γενική εξομολόγηση. Όταν ο άνθρωπος κάνει γενική εξομολόγηση όλη τη ζωή του, καθαρίσει την ψυχή του, μπαίνει χάρη στο Θεό και εκεί και στα βάθη της ψυχής. Και γίνεται αυτή η ασμή θεραπεία, η ανατροπή του κακού και μέσα στο βάθος της ψυχής και στο ασυνείδητο ακόμα και στο υποσυνείδητο. Και εκεί που δεν μπορείς εσύ να μπεις δηλαδή και να καταλάβεις τι σου γίνεται. Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, έλεγε ο Δαβίδ, έτσι, εκ των κρυφίων μου. Υπάρχουν πράγματα κρυφά μέσα μας, δεν τα ξέρουμε, όντως. Και μπορεί να μας επηρεάζουν και να έχουμε και κάποιες συμπεριφορές και να λέμε γιατί τώρα το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Ναι, γιατί υπάρχει κάτι στο βάθος. Αλλά και εκείνο το βάθος μπορεί να το θεραπεύσει ο Χριστός. Αλλά άμα δεν πας στην Εκκλησία δεν θεραπεύεσαι ο έρμος. Με τα ψυχοφάρμακα και τα χάπια δεν γίνεται. Και με τους ψυχολόγους θα βασανίζει μια ζωή. Ναι, λέγε.
Εγώ σκέφτομαι που έπαιρνε τα πόδια των μαθητών και λέει όποιος θέλει να είναι πρώτος θα γίνει και τελευταίος. Ιδούλη Κυρίου.
Μακάρι να πάμε εκεί. Να μάθουμε αυτό το μάθημα. Όποιος θέλει να είναι πρώτος να είναι τελευταίος. Ιδούλη Κυρίου. Βλέπετε η Παναγία μας, επειδή ήταν ταπεινή, συνέλαβε μέσα της τον Χριστό. Και ο χριστιανός όταν γίνει ταπεινός συλλαμβάνει μέσα του Χριστό. Και γίνεται αυτή ας πούμε η θέωση και η θεοφορία, γίνεται θεοφόρος μετά, όπως η Παναγία. Αλλά αν είσαι περήφανος δεν μπορείς να γίνει τίποτα, φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να πλησιάσει έναν ακάθαρτο άνθρωπο, γιατί ο περήφανος είναι ακάθαρτος. Ακάθαρτος παρακυρίου πας υψηλοκάρδιος. Κάποιος ήθελε. Τέλειο.
Οι γονείς πρέπει να μάθουν τα παιδιά να κάνουν υπακοή μόνο στους ίδιους και στον πνευματικό του ή και σε άλλους ανθρώπους, ας πούμε από παππούδα, γιαγιά, θέλους, θείους, που βλέπουν ότι θα άξιζε να καλλιεργηθεί.
Εάν είναι όντως άνθρωποι μισθοσύνης, ναι. Αλλά λίγοι είναι αυτοί να ξέρετε. Κανονικά, ο Απόστολος Παύλος λέει υπακούεται αλλήλεις. Να υπακούεται ένας τον άλλον. Έτσι, αναφέρεται δηλαδή στους αδελφούς, στον Χριστό. Στους άλλους ανθρώπους είναι πολύ επικίνδυνο, διότι αν είσαι έξω από την Εκκλησία και βαθισμένος να είσαι, μπορεί να είσαι έξω από την Εκκλησία, έτσι, να έχει μια προβληματική σχέση. Δεν μπορείς να δώσεις σωστές συμβουλές. Μόνο οι άνθρωποι που είναι σωστά ενταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, και αυτοί είναι δυστυχώς λίγοι, να ξέρετε. Πολύ λίγοι. Μπορεί να σου δώσει σωστή συμβουλή. Οπότε να πιστοποιήσουν να τους υπακούσει. Να τους κάνουν υπακούσει στους γονείς και στο πνευματικό. Και αν υπάρχει κάποιος άλλος πολύ φωτισμένος, εντάξει. Αλλά όχι σε όλους. Επειδή τα παιδιά δεν έχουν διάκριση. Καταλάβετε. Άλλο ένας μεγάλος που έχει προχωρήσει στην αρετή, αυτός μπορεί να κάνει υπακούσει σε όλους. Να κάνει και σε έναν άσχετο, σε έναν δολολάτρη. Εντάξει. Αλλά ξέρει πότε θα κάνει και πότε δεν θα κάνει. Το παιδί δεν έχει ακόμα αυτή τη διάκριση. Γι' αυτό βλέπετε και ο Θεός το έχει έτσι ώστε να είναι περιορισμένο. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το παιδί. Και είναι σκόπιμο αυτό. Γιατί θα πάρει λάθος αγωγή. Πολύ εύκολα παραπλανάται ένα παιδί. Είναι εύκολο να το ξεγελάσει το παιδί. Εντάξει, λέει η Κωνσταντίνα. Ο Αναστασία, για κάτι για τη μίση σας. Είναι λεπτομέρειες αυτά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια τάξη στο σπίτι. Ας πούμε η τάξη καλογερική πια είναι, να σας πω. Ο υποτακτικός δεν παίρνει δώρα. Σας πάω στο μοναστήρι τώρα. Γιατί το μοναστήρι, ξέρετε, είναι έτσι δομημένο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο υποτακτικός δεν παίρνει δώρα. Αν φέρετε με ένα δώρο κανονικά, εγώ δεν πρέπει να παίρνω τα δώρα σας. Θα πρέπει να τα δείτε στο γεροντά μου. Αλλά τώρα λείπει ο γεροντάς μου και με ευλογία τα παίρνω. Έτσι και το παιδί θα πρέπει να μάθει να μην παίρνει τίποτα. Η μαμά. Στη μαμά θα το δώσεις. Στον μπαμπά. Και αν το δεχτεί η μαμά και ο μπαμπάς, εντάξει. Κι αν θέλει θα μου το δώσει η μαμά και ο μπαμπάς. Γιατί τους φέρνουν κάτι σατανικές μπλούζες εκεί πέρα και λοιπόν και τι θα γίνει τώρα. Το φέρεις το παιδί, πρέπει να το φορέσει. Γιατί να το φορέσει δηλαδή. Για να δαιμονιστεί. Όχι. Αλλά θα πρέπει να το μάθεις αυτό στο παιδάκι. Έτσι. Εδώ είναι η υπακοή. Καταλάβατε. Να μπει μια τάξη. Να μείνουμε σε αυτά. Λέει και εσύ να στείλει και να σηκώσουμε.
Λοιπόν, έχει καθαρή καρδιά.
Καθαρή καρδιά έχει, αλλά δεν έχει αναπτυγμένη ακόμα τη λογική. Καταλάβατε.
Αλλά νομίζω μερικές φορές έχει περισσότερη διάκριση ένα παιδάκι από ένα μεγάλο παιδί.
Δεν έχει διάκριση. Είναι ακόμα ανώριμο. Έτσι. το παιδάκι έχει καθαρή καρδιά, δεν έχει κακούς λογισμούς για κανέναν, ναι. Γι' αυτό είναι εύκολο να το παραπλανήσεις. Ένας αιμοχθηρός άνθρωπος, ένας κακός άνθρωπος, το ξεγελάει.
Αυτό το αν είσαι καλός άνθρωπος, μπορεί να το ξεγελάσεις. Εσύ σαν γονιός, είναι τέτοιες δύσκολες εποχές. Θες να δώσεις το παιδί σου το καλό παράδειγμα. Θες να το διδάξεις το να βοηθάει τους άλλους. Οι εποχές μας όμως είναι τόσο δύσκολες που πολλές φορές εσύ μην δυσκολάσεις. Τι λες, άντε και το τόμα και το παραπλανάνε παιδί. Τι κάνουν αυτά.
Ναι, θα το μάθεις και τη διάκριση. Ότι δεν δίνουμε σε όλους. Δίνουμε στους αδερφούς μας σε Χριστό πρώτα. Σε Χριστό αδερφούς μας, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Εδώ ξέρω ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί, ας πούμε. Να φροντίζουν τις μάνες. Αυτούς θα ελέγξεις πρώτα. Όχι τον άγνωστο έξω, που μπορεί να είναι και επαγγελματίας. Βέβαια. Έτσι. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε σωστά. Λέει ο Ρεσόρθμος μετά, ένας που μπορεί να δουλέψει δεν πρέπει να τον δίνεις ελεημοσύνη. Του κάνεις κακό. Αυτά πρέπει να το μάθει το παιδί. Δεν δίνουμε αδιάκριτα. Εντάξει. Για πες ένα.
Όταν μιλάμε για την ελευθερία, το μικρό παιδάκι, το παιδάκι έχει ελευθερία και αυτό ακόμη έχει αυτή την ελευθερία. Η ελευθερία, όχι ως ορολογία, αλλά ως κατάσταση από το Θεό δεν δίνεται. Αυτό το πράγμα δεν είναι η δημιουργία του ανθρώπου στη σωστή απονομή.
Βέβαια, το αυτεξουσία.
Αυτό το Θεό δεν είναι.
Βέβαια.
Ωραία. Αλλά όταν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για κατάσταση θεϊκή. Πώς αρχίζουμε μετά όλη εκείνη την επιπλοκή, ότι επειδή είπε λίγο έτσι, επειδή είπε λίγο αλλιώς, σώνει και καλά κοινωνίζεται. Γιατί να μην έχουμε σαν Κύριο Θεό ότι είναι ο Θεός παρόν. Γιατί αρχίζουμε και το χάνουμε μετά, αν το αποπροσανατολιζόμαστε από την αγωνία του διαόλου και του σατανά και το οποιοδήποτε. Πάμε αλλού κακά. Αυτή η συνεχής υπακοή, αν δεν γίνει βίωμα στον άνθρωπο ότι μπορεί να κυριαρχήσει σε ορμές ή σε τάσεις, που μπορεί να τον βλάψουν, μπορεί να του δώσει το λάθος τελικά ανάπτυξη. Διότι αν κάποια στιγμή χρειάζεται εκεί που υπάρχουν θεριά άλλα, να φανάξει και να έχει αυτό παρουσία, μέσα από μια κακώς ενόμενη υποδοή, μπορεί να κάθεται ήσυχος για να μην μιλάει.
Δεν φοβόμαστε τον διάβολο, φοβόμαστε τον εαυτό μας. Έτσι.
Είναι χειρότερος από τον διάβολο.
Χειρότερος είναι.
Γιατί είναι χειρότερος.
Ο πιο μεγάλος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Γι' αυτό μιλάμε για ταπεινοφροσύνη.
Αυτή η συνεχής αγωνία και ο φόβος για τον σατανά, πώς τον βοηθάει.
Βοηθάει.
Όπως
το δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες, ο Λέων, ως Λέων οριόμενος, ζητών τι να καταπεί. Έτσι είναι ο διάβολος. Σαν λιοντάρι που ζητάει ποιο να καταπεί. Έτσι γι' αυτό νύψατε, λέει ο Απόστολος. Τι θα πει νύφο. Νύφο τι θα πει.
Καθαρίζω.
Όχι. Είμαι σε εγρήγορση. Νύφο, με ήττα, νύφο. Εξού και οι νυπτικοί πατέρες. Έτσι, η νύψη είναι ανώτερη και την προσευχή. Ξέρετε, είναι γρήγορση, γιατί αν κάνεις προσευχή χωρίς νύψη, τίποτα δεν κάνεις. Δηλαδή, προσευχή κοιμισμένη, τίποτα δεν κάνεις, μπαίνεις στο Θεό. Νύψη λοιπόν. Και ακριβώς η νύψη πηγάζει από αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε το νου μας, διότι ο διάβολος κυροφυλακτεί. Έχουμε εχθρούς. Λέει ο Πρόσφορος Παύλος, όχι τους υλικούς, αλλά τα άειλα πνεύματα, τα ουράνια, τελώνια, αυτά, τους δαίμονες που υπάρχουν στον αέρα. Και αυτοί καιροφυλακτούν, να αρπάξουν την ψυχή μας. Δεν είναι απλώς ο πόλεμος, λοιπόν.
Βοηθικά, μπορεί να έρθει ο άνθρωπος με τη βοήθεια του Θεού και να είναι αντιμετωπίσει.
Δεν είναι μόνο νοητικός ο πόλεμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Υιό και Σώμα στον Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την βιονομία σου νίκας της βασιλέση κατά βαρβάρων χωρούμενος και τον σώμα Σταυρού σου πολύ τέρμα. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον Χριστός ο Θεός.